y'o kɛ o man kan ka kɛ le problème de bɛ ko kunna an bɛ cogoya min na mɔgɔ man kan ka nin kuma sugu ninnu ta olu fɔ da la bawo man kan b'a nɔfɛ a bɛna fɛn caman bɔ.
N'i ko Azawad Mali kɔnɔna la dɔrɔn a bɛ mɔgɔ caman kunsigi wuli k'a jɔ u ye nin bataki mun fɛnɛ ci o waleya in fɛnɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka nin mankan in si sa wa walima a tɛna a si sa de. Faransi jamana yɛrɛ ka jɛkuluba mun bɛ tubabukan kalanni cari Faransi jamana kɔ kan cogo di i bɛ se ka ekɔlikaramɔgɔ bila ka na jamana kɔnɔna la k'a sɔrɔ natɔla a koɲɛw bɛ cogoya min na e ma ɲɛfɔli kɛ a ɲɛna. N'i ye kuma in fankelen fɛnɛ ta k'a lajɛ Azawad fɛnɛ fɔli kalansen fɛnɛ fɛ o fɛnɛ bɛ se ka kɛ kojugu ye wa e k'a jate la wa. Mali ɲɛmɔgɔw ani Faransi ɲɛmɔgɔw yaasa ni ɲɔgɔnna ko wɛrɛ kana se ka kɛ u bɛ se ka mun de bila sen kan.
Hakilina falen ni mɔgɔ mun nana yanni i ka baara daminɛ i ka dantigɛ i bɛ dan min de ma i ka fɔta ye min de ye i ka fɔta tɛ ye i ka dɔnniya jamana tɛ cogo cogo mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan.
Ne tɔgɔ Sibili Jama Danbe ne ye ingénieur sojo ta fanfɛla la ni sirabaara ta fanfɛlaw la ansi n ye aktivisi fana ye.
Ko Faransi lasigiso a ye yafa lɛtiri lase Mali masayaso ma ni jamana wɛrɛ cɛw Azawad ko kuma n'u ka duguma kalanso karamɔgɔ dɔ y'a a kuma fɔ ko yɔrɔ do ko entité géographique e hakilila ye mun de ye nin ko la.
Ne bɛ min kɔnkɔn de la a mɛnna Azawad ko nin tɛ eminɛla mɔgɔ minnu bɛ Kidal fɛ Azawad ko nin tɛ olu ye dɛ Azawad ko nin ye Faransi yɛrɛ de ye pour que o bɛ se ka Mali dirige cogoya mun na a ma se o la sisan parce que maliyɛnw an wulila an y'a dɔn an bɔra ko kalama an wulila ka taa kɛlɛ kɛ Faransi ambassade da la don o don an bɛ jɔ ambassade da la an bɛ a critiqué k'a yira communauté internationale la k'a yira communauté nationale la k'a fɔ ko Faransi de bɛ an ka kɛlɛ jukɔrɔ donc u dɛsɛra fanga la u bɛ ka don ni kalan ta fan de ye sanga ye ka na denmisɛnninw hakili yɛlɛma bi ka bi.
U ye yafa ɲini kɛ o t'a bɔ wa e k'a jate la wa.
Yafa ɲini t'a bɔ ni ne kɛ Mali président ye bi ne ye Faransi gɛn ka bɔ an ka jamana kan parce que tant que ni Faransi b'an fɛ yan an ka nin kɛlɛ tɛ sumaya.
E bɛ Faransi gɛn wagati min na u ka saradasiw bɛ e ka jamana kɔnɔ na ka kɛlɛ kɛ.
Ni accord min bɛ Faransi ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ n'a y'a sɔrɔ Faransi tun ye an jɛɲɔgɔn ɲuman ye an ka soso tɛ se ka taa Faransi ɲɛma ten tɔ walasa olu bɛ se ka to an ka coordination bɛ cogoya min na a dugu coordination ninnu nɔfɛ cogoya min na donc n'an m'o faamu an k'an yɛrɛ bɔ Faransi bolo walayi Faransi a b'an ka jamana tila an bolo yan.
Mun de bɛ se ka kɛ sisan yaasa ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ tuguni.
Ne b'a ɲini an ka autorités fɛ u ka bɔ publiquement ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ɲɛna ka France ambassade interpellé ka ekɔliso fana liberté a directeur ka interpellé a ka wuli a ka b'a place la carrément tant que ni sanction ma kɛ nin ko la n'a fɔra fɛn k'a bila fɛn u bɛ continuer à fɔ toujours u k'u yɛrɛ kɛ cɛ ye u ka wuli u ka n'u répond sur le champ.